gabonak pasa berri ditugu, jai giro asko eta egun, bueno, jai egun asko eukiditugun egunak, eta laister sagardotegi denboraldia ere badator, eta horrek ere, ba, bueno, jai egun asko ekartzen ditu, eta jai giro hori begira jarriko gara datozen minutuetan. Jai giro hauetan, ba, bueno, zuzenean zehazki esan da, emakume jasan behar zaten ditugun, bai eraso, komentario, portaera, matxisten inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan, eta horretarako, ba, telefonaren bestaldean daukagu Zebrabideko kolaboratzaile den Ilaski Gaintza. Arratsaldean, Ilaski.
Kaixo, arratsaldean, Maialen.
Eta urte berri hon ere, ze naiz ez gara egon zutani, ba, 2017, zen moduz hasi dugu urtea?
Ba, osondo, primeran proiektu berriak ditugu eskuartan, eta ondo, lan egiteko prest.
Oso ondo, ba, posten naiz, ondo baldin badoa dena. Ilaski, esan dugu, bueno, jaigiroa pasa berri dugu eta jaigiroa dator berriro ere sagardotegi denboraldiarekin, baina esan dezakegu, bueno, datuek eta horrela erakutsi izan dutelako, eraso matxistak areagotu egiten direla honelako garaietan. Erasoak areagotu bai, baina ze motatako erasoak esango zenukezuk areagotzen direla horrelako jaigiroetan?
Ba, eraso mota guztiak, egia esateko, osea, eraso matxistak, mikromatxismo esaten zaienak, hain mikro ez direnak, maiz ematen dira alakoetan, baina bazoritxarrez eraso sexualak, jazarpenak ere ematen dira ba maiz, ez? Ba, gabeko giro hortan, alkolarekin lotuta, alkola ez dela itzakia, baina azkenean bai, ba, bueno, zoritxarrez egunerokoan ere eraso matxista jazarpena ematen badira, bai gabonen bueltan, sagardotegi temporada dela eta orain txutxi garaiarekin, ba, hori oraindik gehiago areagotzen da. Mm-hmm. Eta orduan, ba, bueno, kontuan hartu behar dugu pasatzen den hau, eta horri aurre egiten saiatu, ez da.
Mm-hmm. Jaigiroak berez, bueno, askotan entzun izan dugu, jaigiroak onelako portaera bultzatzen dituela eta jaigiroak berak eragiten areagotzen dituela onelako egoerak, baina ez dakit, galdetu nahi nizun, askotan entzun izan dugulako, zein uste duzutela honen arrazoia, esan nahi dut, legitimoago sentitzen da erasotzailea onelako jaigiroko aitzaki hartuta portaera hauek izateko?
Bai, ez, ba, askotan, eta orain, ematen ari diren epaiketa hauen arirare bai, ez, aitzaki bezala jartzen da, eraso bat izan balin bada, ez, neska baten aurka, ba, aitzaki bezala jartzen da, ba, neska edo emakume hori, ba, igual, ba, kopa batzuk gehiagorekin zegoela, edo, berez ez denean aitzakia, ez da, zuk berdin errespetatu behar dezu emakume bat edanda dagoen edo ez dagoen, badu ezer nahi zurekin errespetatu egin behar dezu bere hitza, eta bueno, berez horrela da, ez, baina egunerokoan ez horrela pasatzen eta aitzaki bezala erabiltzen da hori, orduan bai, areagotzen dira horrelakoak horregatik, ez, mutil edo gizon askok, uste dutelako normalean ere berez emakumeen gainetik daudela, ba horrelako kasuetan, ikusten badute emakume bat zentzu hortan, ba, ahulago edo ikusten badute, ba, edo danda agolako, edo takilako sondo, ba, bueno, behar bada, ba, nundagoen, edo nora doan, horrelako momentuak aprobetsatzen dituzte eraso hietarako, ez da? Berez ere ez dute alako egorari behar hortarako, ba, bueno, olakoak ematen direnean, oraindik eta gehiago aprobetsatzen dute egoera, edo sexu abusuren bat egiteko, violazioetarako, edo jazarperetarako, ukipenetarako, ez? Zenbatetan atera izan parrandan eta jende asko dagoela itzaki hartuta, ba, mutilen batek edo gizonen batek edo ipurdea ikutu edo bularra ikutu eta gero bueltaman eta gainera bere erantzuna jaso behar dezu, ez da, bere egiten ari denean egin behar ez duen zerbait, ez zuk inungo momentutan ez diozu esan horterako eta zure baimenik gabe ari da hori egiten, ez? Orduan, bai, horrelako egoerak aprobetsatzen dira askotan, emakumeekiko, eraso matxista horiek, egiteko edo bideratzeko, bai.
Mm-hmm. Mikromatxismoak aipatu dituzu hasieran, Ilaski, eta horrekin ere, mikromatxismoak ere asko areagotzen dira, urtean zehar agian sutilagoak edo eskutuagoak izan daitezkeen mikromatxismo horiek, onelako jaigiroetan, gehiago ikustarazten dira ere, eta askotan, eraso horiek erantzunak jasotzen dituzte emakumeen beraien partetik, baina askotan entzun behar izaten dugu emakumeok ere, jo, ez da inbesterako, ez? Esaten digutena, ba, parrandan geunden denok, eta, bueno, ba, jaigiroaren kontuak dira, ez da inbesterako, onelako egoerak ez dira inbesterako. Zein jarrera uste duzu, agian galdera sakona da, baina, bueno, zertzeladaren bat manai baldin badiozu, zein jarrera uste duzu hartu beharko genukela erantzun hauen aurrean, esaten digutenean, ez da inbesterako?
Bueno, nik uste mikromatxismoak urtean zehar ere ez direla gutxiago. Osa, nik uste urte osoan zehar, eta bueno, mikroren arekin ere enago osoa doz, baina bueno, denak ulertzeko, zerrela esango dugu. Baina matxismo, mikromatxismoa hauek edo urtean zehar ere ugari jasaten ditugu. Eta, bueno, bakar irutu zaitena da, edo ben, nire urtetan bintzat, gabonen bueltan, edo horrelako jai giroetan, asko, osea, gehiagotan entzun behar izaten ditugula igual, ba, bueno, komentario berdina, edo ekintza berdina, baina pertsona ezberdinen gandik, bazkenean horrelako egunetan ere gehiago sozializatzen degulako, jende gehiagorekin egoten gara orokorrean, eta behar bada urtean zehar ez, ba, bueno, bakoitza bere gauzekin dago, eta ez daukazu behar bada horrelakoak hainbeste jenderekin edo partekatzeko aukera, baina hori, azkenean hori urte osoan zehar jasan behar izaten dugu ez, eta hainbestekoa ez dela esaten duten horiei esango nieke egoera bera jartzeko gizonaren kasuan, ez da? Guk aletik bazenean eta zerbait esaten digutenean guk ezer eskatu gabe, edo gure gorputzaren inguruko iritzi bat ematen dutenean, edo piropo esaten zaiena, edo negatiboki, ze pasa zaitezke, eta norbaitik aldizu esan, ze gizona zauden, ze itxusia zauden horrela, zuk inungo harremanik ez daukazunean, ez da, gizon edo mutil horrekin. Bardun, esaten diguten oie, joz esageratua zean, gaina, ez edo piropo bat atzaizula, edo zakizaitizula, goazen esatea, bueno, ba, mi imaginatu ni ordez, zuzerala, gizona dela horti pasatzen dena, eta emakume batek, egiten diola komentario hori, ez da? Egokia erudituko litzaizuke, ondo hartuko zenuke, edo intimidatuta sentituko zinake, ez? Edo pentsatuko zenuke emakume horrek ez duela zertan zure gorputz, edo, ez? Ba, bueno, zure gorputzan inguruko iritzirik eman behar. Eta adibide horrekin bezala beste edozein adibiderekin, eh? Osa, adibide hau jarri dut, ba, bueno, azkenean jaigiroetatik aparte ere egunerokoan jasan behar izaten degulako lako zerbait. Edo lehen eman degun adibidearekin lotuta, ez, ba, parrandan balin bat zaude eta norbaitek ez ikutzen bazaitu nahita, ez, ba, segun zure gorputzeko ze parte ipurdia dela edo berdin du zer den, zure iritzirik eskatu gabe eta zu nahi izan gabe, ez? Gizon, emakume batek gizon bat egiten badio, hainbesterako ez dela dion gizon horri, ondo irutuko litzaioke emakume batek berari hori egitea, ez, ziurrenik ez, orduan gizonei ez bazai ondo iruditzen beraien gorputzarekin emakumeek nahi dutena egitea ezezkoa esan arren edo kaleti jutean iritziak ematea eskatu gabe, ba ordun emakume hori ere ez zaigu gustatzen hori egitea, ez? Ordun ez da hainbesterako ez gea esageratzen ari. Da realitate bat existitzen dena eta ez deguna zertan onartu behar, baina gizonek ere ez dute hori onartu behar eta ja bada garaia, ez? Ba bueno, holakoak egiteari ba utzi behar diotena noizbait, ez? Ordun ba kontziente izateko ariketa hori egitea baliagarria izaten da askotan, ez? Ba bueno, adibide hori edo pasaden hori ba bueno, beste ba, gizonaren partean jarri eta ea zer dioten.
Ilazki, familia Baskari eta afarietan ere, eta bueno, gabonetan izan ditugu hainbat eta sagardotegietara ere, ba, bueno, familiako planak asko areagotzen dira. Galdetu nahi nizun, aurrez aipatu ditugun jarrera eta komentario matxista guzti hoien, ba, elkargune bat bai bihurtzen da ere familia giro hori eta familia Baskari eta afari hoiek. Galdetu nahi nizuke, azuri iruditzen zaizun familia giroan egoera hauei aurre egitea zailagoa den ala ez lagun artean edo ezagun artean baino?
Behar bada, ez, zailagoa izan daiteke, bo, ni pentsatu eta azkenean hori ere familia bakoitzean desberdina izango dela, ez da, ba, bueno, daukazun harremana zure familiarekin segun zein den, ba, gehiago da gutxiago kostatuko zaizu hori ziurrenik, ez, baina bai egia dela igual denbora guztien, edo, bueno, urtero pasatzen zerbait balin bada, nekatu ere egin zaitezkela, eta, bueno, ba, batzuei emango die erantzuteagatik, beste batzuk isildu egingo dira, eta askotan zaila da, zehaztea, ez, ba, horrela egin beharko litzake, azkenean, ba, bueno, familia bakoitza mundu badala eta horrela ikusi beharko litzakelako bakoitza daukan harremana, ba, bere guraso, izu bausa ba, o lengusua, o dena delakoakin, ez? Baina, bai egia da, ba, Baskarien bueltan, ez? Ba, askotan entzun barritzaten direla behar bada emakume bat badin badago, ez? Ba, gaztea, zakitu, 30 urteren bueltan da ona, eta oraindik umerik ez daukana, ba ziurrenik gurasoek ez bada ere, ba edo sabai zebak edo amonak, aitonak norbaitate galdetuko dio, ez? Zea pentsatzen duen umerik izatea edo no, ez arroza pasako zaiola bestela, ez horrelako komentarioak emakumeek entzun behar izaten ditugu, ez? Ez gizonezkoek. Eta bueno, hori kontuan hartzekoa da baita ere.
Orain bertan jarri duzun adibide horrekin adibidez, nik uste dut oso argi geratzen dela ere ze mota ezberdinetako eraso eta komentario matxistak jasan daitezkeen, ez? Agian orain arte hitz egiten egon garenean, entzuleak ere gehiago irudikatuko lukete, eraso, zuk esan duzun bezala, ukipenen bat, piropo edo kontrako zentzuan doan komentarioren bat, baina honelakoak aipatu berri dituzun adibideak ere asko eta asko entzun behar izaten dira, honelako egunetan, ez da?
Bai, azkenean biolentzia simboliko hori ere bai, ez? Badirudi lotzen degula emakumeen aurkako biolentzia hori zerbait fisikoa bezala, eta fisikoa egon bezala izuberjaren puntan edo dagoena, ez? Azken egoera hori edo larriena edo esaten deguna dela, azkenean baino aurrez, ez? Hori aurre aiteko eta gizon hoiek edo pertsona hoiek hortara iristeko aurrez beste gauza asko asumitzen dituzte, ez da, eta onartzen dituzte, emakumea gutxiago direla, eta hori ikusten da, biolentzia simbolikoan ez, hitz egiterak orduan ere nola hitz egiten den, zer hartzen den kontuan eta zer ez, izan daiteke gabonen bueltan, edo txote moralien, sagartei bat egin ondegu, familikoek, eta ez, emakumea lanean hasi da aurra dukita gero, eta ziurrenik galdetuko diote aurrarekin, ez, nor zainduko du aurr hori, ziurrenik hori amari galdetuko diote, aitari ez, ez, eta aitak ere zaindu beharko du aurra, ama eta aita baldin badira behintzat. Orduan, olako komentarioak ere sexistak dira, eta azkenean karga handia, ez, karga simboliko handia eragiten digute emakumeoi, ez, gizonezkoek ez daukatena, ez da, eta orduan, gizonezkoek hori bizi ez dutenez oso zaila egiten zaie suposatzen duna ulertzea. Zaskotan ez dute esan degunaren, ez dela inbesteako, hori baten batek esaten dizula, eta zoritxarrez oraindik jende askok egite ditu olako galderak, eta presio hori oso handia da, ez, adin batetik aurrera erabakitzen dezun edo ez ama izan nola antolatzen zeran, galdera guzti hori zuretzako izaten dira, ez, emakume bezala. Gizonezkoak ematen duzen dula ezer egin, ez, eta zerbait egiten badu gainera, zori ondu inbartza jola, eta jose ondo, ez, zuri bikoteak etxean laguntzen dizula, baina berez ez da lagundu, ez da, partekatua izan barko litzak, eta orduan zure arduraren bezala, aurren bat balin badakazu, aurroren zaintza edo etxearena, gizonezkoaren aldetik ere, berdin izan barko litzak, ez, orduan, oraindik baditugu gauza asko aurrez ere jasotakoaren ondorioz, txip bezala ditugunak eta ezgerana kontziente, ez? Horrek daukan eraginaz, eta atztan egabe egiten dugu, baina olako gauzetan pentsatzea garrantzitsua da, azkenean komentario edo simbologia horrekin ere eragiten degulako, eta kontuan hartzekoa da,
bai. Eta iazki amaitzen joateko sagardotegi denboraldira begira ere jarri nahiko nuke, izan ere, oraintxe bertan denok eguko ditugu seguramente planak sagarrotegietara hurbiltzeko, eta esan bezala erasoak asko areagotzen dira. Eta horren aurrean, azkeneko urteetan ikusi izan dugu emakume talde asko dinamika ezberdina jartze dituztela abian, onelako egoerei erantzuteko, bai agian astigarraga inguruetan, eta sagarrotegiak eta egoten diren inguruetako emakumeek, emakume taldek onelako dinamika ezberdinak jartzen dituzte abian. Zein garrantzi uste duzu dutela onelako dinamikek?
Garrantzitsuak dira, ez, azkenean emakumeak ere seguru sentitzeko leku askotan brigadak, ez, atera izan ditut ere etxera laguntzeko beste emakumeren batekin juteko aukera, eta hori oso garrantzitsu hori utzen zain, norbera seguru sentitzeko eta jakiteko zerbait pasatzen bada ere, badaukazula hor noren gana jo. Baina oraindik garrantzitsuagoa hori utzen zain, gizonezkoekin lantzea horrelako gaiak. Azkenean, esan dugun bezala, biolazioetan edo horrelako kasutan, azkenean errua emakumeari botatzen zaio, ez? Nola zihoan jantzita, zergatik egon goizeko ordu horietan kalean, bakarrik, ez? Nolatan emakume dezente bat egon daiteken goizeko postetan edan da kalean, eta erru guztia emakumearena da. Tardun hor oso garrantzitsua iruditzen zait ere, gizonezkoekin lantzea, emakumea libre dela, eta utzi behar diola nahi du nahiten, ez? Ezin dula berak hartu bere objektu bezala emakumea eta nahi duna eginez, orduan oso importantea dituzte zaitorlako iniziatibak egotea, esan deun bezala, ba, emakume onsegurtasunerako eta jakiteko hor badagola babes bat eta zerre pasazkeo ere badakizula norengana junta laguntzeko egongo direla, baina horrela dituzte zait beste bide bat edo iriki beharko litzakela ere bai, ba, gizonezkoen ba, bueno, jarrera horiek nola bai, tartatzeko eta aurrez bai, balantzeko, ez?
Iazki, ez dakit amaitzen joateko beste zerbait gehitu nahiko zenuken orain hitz egiten egon garenari dagokionean?
Ez, ba, hori, ba, txotxu demoraldiaz gozatu dezagun denok, eta hori, ba, hurrengoan hitz egingo degula.
Hori da, ba berdin ere zuri gozatu ezazu orain datorren sagardotegi denboraldiaz eta eskerrik asko gurean egoteagatik Iazki, datorren hilabetean berriro ere izango zaitugu gurean eta placer bat izaten da ere kartzen dizkiguzun kontu guzti hauetaz hitz egitea, beraz esan bezala eskerrik asko eta horrengor arte Iazki.
Bale, mila esker Maialen, horrengor arte.
Bai.